Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler.
Bugünse sağlık kadirli dinleyijiler.
Bugün 2009-njy ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň penşenbe günü, täzeyle bagyşlanan ýörüýte bir sagatlyk bayramçylyk programmamyzda başlaýar.
Bugünkü programmamyzyň dowamyna
täzeýil gutlawlaryny,
goşgok goýuşlaryny,
radio dramalary,
aýdym taýatlary we beýleki gyzykly çykyşlary dinläsiňiz. Bugünkü programmany Artyn Amanow toýdy we
Allah Murat Rahim Alparyar.
Bizim tolkunlarımızda kalın.
Altın geçip barayan 2009-njy ýyl tutuş dünýäniň durmuşyna uly özgörüşlükler getirdi. Şolardan käbi ýerleri ýakymly özgörüşlükler bolan bolsa, käbi ýerleri şeýle bir ýakymly bolmady. Hutuhtanam 2009-njy ýylda has güýçli duýulan global ykdysady krizis köp adamlaryň durmuşyna ýakymsyz täsir etdi. Yöne geljek ýylda bu krizisler has adalar we adamlaryň maliýe ykdysady ýagdaýy goglaşar diýen garaýşlar bar. Goýul şeýle bolsun. Altın geçip barýan 2009-njy ýyl sen öz durmuşyňda nähili üýtüşik rol oýnady? Şu geçip barýan ýyl sen üçin düýpli bir özgörüşlükler ýyly boldy diýip biljekmi?
Alamra düýpli özgörüşlükler ýyly bolmasa-da düýpli oýlanmalara esas berýän ýyl boldy. Sebäbi şu ýyl atam diýri bolan bolsa 100 ýaşardy. Meniň atam Montan Jan Muratow 1940-42-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň Ýazgylar Soýuzynyň ýolbaşçysy bolan soň halkyň düşmany diýip oglan edilen adam. Şol atamyň 100 ýyllygy maňa düýpli oýlanmalara sebäp boldy. Türkmenistanda kyýadaýlar barady, köp oýlandym atamyň ykbaly barady, kakamyň ykbaly barady. Bizine mina geljekki nesilinin ıkvalı varada köp oylanmağa sebep beriyen yıl oldu.
Altın sen atan Montan Jan Muratow özde gürünü ören meşhur yazıcı hem şahir olun. Şun dörödücülü gününün ya şun beren nesihatlarından ne midir bardatlar okap bilecek mi?
Alamrat men kakam Amanurdy Jan Muratow atamın vesiyetlerinden yen bir koşgu yazdı şun bir kizisi köylüğünü okap bereyin.
Aha, bolur.
Atamın vesiyetlerinden. Alıp bilsen alkış al, qargış bolsun qaçğının, sırğının da dil yetir, uzinli göçünün. Atan da qanadını, atam deyip qorağın, oğlum oñ sebäbini ata olup soğrağın. Qısqanç bolma, ayoğlu saqla ähli zadını, biderek jomart bolma, qalırmarsın adını. Qarun xatım tay vardır, bu tarihin törünü, Kim ter aýtsaň hiç birem ýatyp bilmez görünne.
Altyn howl, altyn gelinni täzeýil bayramçylyk münasibetli dinleýijilere tanymal bagşy Agamrat Ügöz Mehmedowyň ýerine ýetirmeginde bir halk aýdym näşdirildi.
Alamat geç baryan 2009-njy ýylda Türkmenistanyň durmuşynda möhüm wakalar az bolmady. Ýöne köp halkara uramalar we dinçiler insan hukuklary, demokratiýa meselesinde Türkmenistanyň boýulyň dowamyna da oňyň özgeçikleriň az bolanyny aýdýarlar. Gele täzeýiň bosawasyna şu ýagdaýlar barada garaşsy jurnalist Akmuhammed Wolsaparyň täzeýil oýlanmasyny dinläli.
Türkmen medeniyetinin köklörünün ören kadimden gaydiyanlığı köp sanlı ılmı işlerde dünya belli alimler tarafından ikrar edilen hakikattır. Bizim medeniyetimizin edebiyatımızın ene dilimizin yazılı tarihi mün yıllan aşıp bizim eramızın 6. 7. asırlarına kaldırılan Orhon Yenisey Daş yazılarına barıp direyer. Eyse şeyle kadimi köklörü şöhratlı tarihi beyik mirası olan medeniyet teyze tarihi doğurda neyme sebepten özünü korap bilmedi. Türkmeni günnü orada tanımayan, bilmeyen, ona hormat koymayan yok. Atababalarımız öz gayratı, guzuru, batırlığı, harbi hünere ezberliği, ılımda bilimde zihinliği bilen özlerini Hıtay'dan müsüre çenli aralıkta tanıdıp biliptirler. Emma olorun nesilleri olsa, hedirki dövürde öz doğduk toprağını başını çaramakta da ulu kıyınçıl çekerler. Başka yurttan gelenler haysi sebebe nehili loğuka göre Türkmenistan'ı yerli halktan köp kazanmalı ve kovu yaşamalı. Neyem için olur üyesinin değil de üyesi keseklerin kerhanasını işlemeli. Neyem sebepten kesekler Türkmenistan'ı neyçe diysen yukarı aylıklı iş tapyar kalır. Münlörçe Türkmen ayalgıyları, yaş gelinler Türkiye'de, Orsiyette, Ukrayna'da, İran'ı ve Arap yurtlarını üyelerini kazanç ödülemeli. Munun özü dünyanın iqtisadi tecrübesine ters gelýär we beýle adalatsyzlyk diňe bakma ýurtlarda duşýar. Bu milli kemsidilme düzülýänçe meniň pikirimçe Türkmenistanyň öz utyarly döwletligi sora wasyna galýar. Näme üçin orta asyrlarda bütün günnowary gaýraty bilen baglan halk bugün öz toprağyny keseke, elgarama, erk utyarsyz hem agdy mumly ýaşamaly. Nädip häzirki türkmenlere iýilen pes bolmalygyny guloklaryna goýup bu deňsizlige, adalatsyzlyga kail edip bililer. Tamamlanyp barýan 2009-njy ýylda gadanlan üstünlükleri, ýeňişleri hem ýeňilişleri ýatlanyňda we 21-nji asyryň 1-nji 10 ýyllygynyň soňuna goýulanlygymyz ýada düşünýär. Ine şu düýüpli soraglar beýniňde öwran-öwran gaýtalanýar. Elbetde 2009-njy ýylda Ozol edenetlilik bilen yapılan opera ve balet tiyatrının açılmağı, ön yenilkellilik bilen yapılan ılımlar akademiyasının gaytadan dikeldilmeği beginerlik derecedeki vakalar. Emma bu ılım hem medeniyet ocaklarını, ozol kimin yapanlığını aytmağa, ol neyekesin adını tutmağa milt edilmeyenliği, ılımlar akademiyasının kağıt yüzünü, opera ve balet tiyatrının hem hıyalı tiyatr olup kalmağına getiriyer. Umutlar dövrü tamam mollu. Yurt Novavat'taki şahsiyet kultunun önüne dur. Türkmen gazını ulu tiirlikte Sariyana satmanın taraftar bolmasam da men gaz sevdasına tamamlanıp baryan yılın sonunu kazanılın üstünlüklere guvan yarın. Yönü ıksadi üstünlükler 2010-cı yıllı Türkmenin siyasi medeni hem sosyal üstünlüklerine övürülmese onu Gazın eksportundan gelýän girdecilerin edil ozolk siýali ýele sowrulmagyny dowam etdirjekdigini düşünmek kynnal bolsa gerek. Bugün adalat, adam hukuklary, söz azatlygy urunaky mukaddes parahat göreşi ilki bilen türkmen medeniýeti, türkmen edebiýaty galypmaly. Hakyky çuňmur medeniýet, edebiýat hiç haçan gara güýje boýun bolmaz. Min yetip gelen täze 2010-njy ýylyň türkmen edebiýatynyň hem medeniýetiniň düýüpli täzeleniş ýyly bolmagyny arzu edýärin. Täze ýylyňyz gutly bolsun, gadyrly iýleşler. Goý täze ýylly külli türkmeni erk ýtyar, azat durmuş öz ýurdunyň eklenip bilmek bagty miýetser etsin.
Garaşda jurnalist Akmuhammed Wolsaparyň täze ýyl oýlanmasyny dinledik. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk radiosynyň täze ile bagyşlanan ýörüýte programmasyny dowam etdirýäris. Alçın bugün studiýamyzda käýerdeşimiz Ýogşun Annurbanym bar. Indi söz gedegini Ýogşuna beräýek. Ýogşun, diňleýijilere ýüregiňde beslen arzuwlaryňy aýdyp, soňra mümkin bolsa täze ýyl temasyndan bir goşgu okap beräýsiň.
Bolar Allahmurat, täze ýyl maskala bayramçylygy hasaplanýar. Şoň üçin bütün türkmen maskalalaryny öz maskalamyň adyndan, öz adymdan täze ýyllary bilen gutlaýan olara täze ýylda ähli insana mahsus gowluklary arzuw edýän. Arzuwlaryň iýeri elbetde her kokojak goşgyýymda. Täze ýyldan arzuw bar her kimin bir oglu, bir kyýda garaşýar, birisi öýlenjek, birisi çykjak, bir okumakçy ýazjak birisi adam mi arzuwsy adam diýerisi. Menem her täze ýyl arzuw edýärin. Aç kalmasın, yer yüzünde hiç sağı, türme düşen çıksın, gidenler gelsin, tayağın yitirsin, tayaklı ağa, yıkılan dikelsin, ağlanlar gülsün. Tehdi yıllan arzu var her kimin, biri yeter yali aylık isteyer, biri hiç tükenmez bağlı isteyer, biri maşin alacak, biri cahit alacak, biri hiç iş etmeyen ömürlük kalacak, biri yurttan kaçsak başını alıp, biri yurda dönecek, gözyaşını silip. Menem her tədeyil arzu ediyarın, oğru doğruyun depesinle durmasın, eğri dörsü arkasından urmasın, yalancı yalandan saklansın, deyensin, talancın kallacı rehmi insin, yerin kızan yerşi soğasın biraz, adam cılığından çeksin nevsin. Bulur ulu dağıtlar, bolcok, bolmocok, içimde bir armağan ağlayar, soğacak, bir bağışla deyip bilsem atamı, bir bağırma bassam yine madarın, hem ezizden alacak bolmasam ağrım. Tehde yıllan arzu var her kimin, adam olun, iyi olsun erkine.
Yoşan arzuların ve uqan qoşgin üçün köp sağ ol. Alamrat 2009-njy ýylda türkmen sanly bilen baglanşykly bolan wakalardan birem türkmen sanyň bir görkezjisiň şu geljek ýylda çap ediljek Ginesiň rekordlar kitabyna girdilmek boldy. Sen Ginesiň rekordlar kitabyna türkmen sanyň näçe ýyl görkezjisiň girdilendigini bilýänmi?
A ýok, men birinji gezek senden eşdiýän muny.
Özüň näme pikir edýän? Türkmen sanyň näme bilen baglanşykly Ginesiň rekordlar kitabyna girenleri öýdýän?
Ay, men pikirimçe iň köp kitap çap etdirýän prezidentler bilen giren olaýmasa?
Ýok, bilmedim.
Onda insan hukuklary boýunça iň ýaramaz görkezjili ýurt ökmünde girendir.
Ýok, olam dogry däl.
Onda men pikirimçe kinoteatrlaryna asla kino görkezilmeýän ýeketäk ýurt ökmünde Ginesiň rekordlar kitabyna giren olaýmasa?
Ýok, bolam dogry däl.
Ay, onda garahana ony iň köp adam girilen ýurt ökmünde girendir. Şeýlemi?
Ýok, ýene näkil pikir edýäň?
Be, onu prezidentin adına in köp ýuwa edilýän ýurt ökmünde girendir.
Ay ýok, üstünden armadyň.
Han onu özüň aýdaý.
Aşgabatyň aeroport ýolunyň ornuna gurulan fontan dünýäde iň uly fontan kompleksi ökmünde Ginesiň rekordlar kitabyna ýerdilip duranlamrat.
Ay hawada fontanlaryň sanyny ünserdiňe Türkmenistan agyz suwuna ýer tapmaýan ýaly. Altyn gelinli dinleýijilere bir radio drama eşdireli.
Heterdes, mundan 2 ýyl owal siziň daşygyz iýiliňizde mehmançylyga gelenimde, suw bir gysym duzaklap maňa çaý demläp beripdiler. Şol ýadyňdamy?
Mehman teňe aýdýanyň näme? Öýlerini mehman töýerligi bilen tapawutlanýan daşygyzlar geleni güler ýüzi bilen garşylamany, mehmany ýokdan bar edip hizmet hormat goýmany başaryandyrlar. Suw bir gysym duz goýup çaý demläp berdiňiz diýilen gurrun, men käň bir ýadymy düşüberenok.
Degişip diýdim lay heferdes. İlkinji sapar siziň kägelenimde öňme bir çeýnek çaý demläp getirdiler. Menim ondan bir urtlap, näme aýtmagy bir gysym duza taýdyňyzmy diýenimde kimdir biri? Mehman, çaýa hiç kimem duz atanok. Biziň içýän suwumyzyň öýsüli duzulyp düşündiripdi.
Ha, hawa hawa şeýle urun bolup indi adyma düşdi.
Bugün bir kadal suwdan çaý demlejek bolawerin.
Mehman, normal suwdan çay içerin diýsen garaşmaly bolsun.
Wi näme üçin?
Şäheriň çetinde bir telekeçi su arasalyan küçe zawod gurup işledip arasalanyň suwy ilata el ýeterli wagtdan satyp başlapdyr. Eline iki sany suwga alyp berip çaýlaryň birini ýörüýte şu suw satylýan ýere ugratdym. Ol näme geler?
Meniň çaý garaşyp oturanma 2 sagatdan gorak wagt boldy. Şu wagta çelli barsa gelmede gidenim gelerdiler.
Sabırlı ol Mehman. arası ağızı şehrimizde yekece yerde satılan son o yerde mudama uçur oluya. Son çiğnem karışmalı oluya da.
Ahoz heterdes, ödün değil mi önkü sapar gelinimde ınha şehrimizde meşhur Türk kampanyası su arasalayan zavodun kuruluşuna başladı. Nitip olsa inlik gelininde sol zavodun çıkaran suğundan çay demlep birer siptiğine.
Vakti ise melki diyenlerine mihman, yönü olay dileyen su zavodu kurup kurtarmasalar bizim alacımız ne mi?
Duruver, duruveri, şul su zavodu da soğuz şehrine kurmak var da kettemiz yürüte karar kabul etmedim ne mi?
Karar olan ne?
O ne hil ne olyarmız? Kettemiz karar kabul eden olsa, edil dağsa yazılığı biley, hükman yerine yetirilemeliler.
Ay bizim şu çakal senli filyalı dağsa yazılıyanları ödüp gördük. Arman dağsı del, çeğe barmak bilen yazılayan eken. Su arasalayan davot, eğer kettiğinin kararını bil bağlasana, şuğunki gün doğru gücününü işlep, ilatı arası ağı suğu ile yeterlikli muhtarını üpçün etmeli.
Ne mi işlen ok mu?
Entik ol arzu olayıp yorun davodumun kuruluşuğun tamamlanın ok. Davodu kuruyan Türk kuruluşukçıları şehirde ruhiyet koşkunu muruyarlar. Şu sebepten olur bahar güç gayratını köşkün kuruluşuna sarp ediyor.
150 mingden orak ilatı olan şeker ağız sudan kötünüp yörke, su zavodun kuruluşunu çaltlandırmağın derene ruhiyet köşkünü kurdurmak neyeme gerek kollu karay?
Ay kardeş, daş oğuzlarım şu soruğu bir yerine veriyor. Yönü ne mi? Kıyınınsak da onların soruları cevapsız kalıp durdu.
Heterdes, alımların aytmağına göre adam organizminin 80%'ten qorağı suudan ibaratmış.
Ay daş oğuzluğun organizminin 80%'i duudan ibarat bolmağı qatı ehtimallar mihman. Şoğun için bu adamların içinde men sağ diyeceğini günnüydün günü çıra bilenim ahtarıp tapmarsın.
Heterdes, menine ağzım qorak gitti, han bir çay içeliğin de.
Mihman sabır et de, arası ağı suu getirme için giden oğlum, he diymen gelir.
Yok yok, menin üçün beyle adara kalmalı değil ekenne. Men öz içecek suumu yanım ile getirdim. Ana hol horcunun içinde plastik çüşede su vardır. Sonunun bana bir çaynak çay demlep bireyim.
Bağışlı mihman, bizim mihmançılık değerimize doğru gelmese de şu taparım getiren öz suumu ile oluşacak bol. Kim bile belki inniki gelirine kuruluşu uzağa çeken ağız su zavodumuz işlep başlayıp da.
Ağzından huday etsin. Daşoğuzu su davot kurulsa, bizim yanımız ile içimlik su götürmeden belki din ayırız.
Belki bizim keselçiliklerden hem kösünçlerden din ayırız.
Altın gelinli dünyanın dürlü urtlarına yaşayan kabri illeşlerimizin teyadeyle arzularını dinleyelim. Kipr'de yaşayan dilçi illeşimiz Girne Amerikan Üniversitesi'nin profesörü Yusuf Azmun dinleyicilerimize teyadeyle arzularını aitmek istiyordur. Yine o arzuğunu şöyle beyan etti.
Selamun aleyküm kadirli illeşler. Yıllar gelip geçip durur, değerli veren adam oların birini davarabilen uğradıp, beylekizini davarabilen karşı alıyor. Ötüp bariyan yıl ağır geçenim olsa, adam onun kini etmeyen geleceğe umutlu bakıyor. Türkmenistan'ın tüvelimi inni tevhi yılları 18. yedek milli karşılık yağdayını karşı alıyor. Tevhi yıl diyemeğin öyle aslında bir simbolik manıdaki rahat olsa da, ol geçmişe hem geleceğe nazar eylemek için bir kovu fırsattır. Eyse şu geçen 20 yıla olayı vakti Türkmen medeniyeti, edebiyatı, ilmi, nehirli üstünlükte kazandı. Yine şu sorulara kovu cevap vermek hemmemizin en ulu arzumuz. Bu geçen devirde Türkmen dili hakkında kut kurumlar edildi, konferansiyalar geçirildi. Yöne kıyılansak da ulu bir iş edilmedi. En belkisi Türkmen dilinin akademik sözlüğü de, etimolojik sözlüğü de çap edilmedi. Ben bir dil alımı hükmünle bu meselen koyuyorum. Çünkü dil millet düşüncesinin en güçlü sütünüdür. Bu sütünü kovu korumak, dik tutmak her Türkmen'in vazifesidir. Menin tevhi yılın basavasında büyüklü bir meselen kovanım için oyu hiç kes menden gönül etmesin. Sebebi tevhi yıl bayramı belki de dine bir şartlanma için değil de eyse geçenin cemini cemleyip gelecek yıllara edilecek büyüklü işler hakkında bir dem oylanma için derlenir. Eğer şeyle olsa onunla birek birek tevhi yılla sağlık, bahs arzu edip Yahtı hem ulu umidler ölen yetip geliyen tədə 2010-cu ili karşılali. Tədə yılınız kutlu olsun kadırlı iyildeşler, doğanlarınaşlar, dostyarlar.
Tədə yılınız kutlu olsun, mehvan adamlar.
Alamrat Fransa'da yaşayan iyileşmiz 2007-ci illa Rusilini ahal tekatlar varada çaptan çıkan Doğundan hem illeratlı kitabın avtarı, oğul vivi amaniyat ve hem illeşlerimizi teyadeyl bilen kutlap seylediydi.
Конечно, я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы Новый год действительно стал
Элбетте менем ватандашларыбызды етип келген тәдәйел белән кутлыйбыз. Сезнең диңгәчләреңезнең һәммәсенә тәдәйелен хакыйкаттан һәм адаттан нашары үз булышлыгы тәдә булмаган арту итәр. Иң әсасаным уларга бер җан сәлек, рух веленлек, оптимизм ва кулга булган анам арту итәр.
Самое главное крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и веры в лучшее.
Инни гутлогедеги Уванстанда яшаган иллешимиз Ахун Хабибулла Хакканининки.
Уванстанда вотунда етип келен 2010-нчы тәвел байрамчылыгы белән бүтән Туркменстан халкыны ва бүтән дөньяда яшаган туркменнәре кутлыйм. Ва телим телим тәгъи йыллары ва байрамчылыклары етермегене бер Алладан дилеярын. Гелеҗекке йылларда һәр бер туркменләр үз Туркменстан ата ватанына барып, атайда байрамчылыклары белленерне арзу итәрен. Яна бер гедек әһли туркменләре дөньяның кайсы күнҗендә яшаган булсалар, эшләрендә үстенлек ва телим телим йыллары шатлык ва шагылык белән Алланың етермегене арзу итәрен.
Республика оппозицион партиясының егінне шашлығы Австрияда яшаян иелешімед Нур Мухаммед Ханамов хем диңлейчілерімізі тәдейл білен ұтлап шейлі дейді.
Халқымызі тәдейл білен ұтлама ұтлиян. Елің дағамына тән байрамлар олия. Юені тәдейл байрамы өз баштап бір айратын үлкөсік байрам болып келия. Тәдейл білен тәде дұрмыс башлар дейіп, адамлар умитли, арзули варшалия тәдейл байрамы. Соң чимен тәдәйле кутламды, тәдәйле арзуларыңыз хасил булсын диен. Хакыйкаттан ам адамның умиды оля. Ха кимгә кунсылла адамның көп арзулары хасил булмады. Берди Мухаммед һәм сиясәте бер үтәр дип адамлар умид итә өлен, гыйнан һәм үтмәди. Соң чин бәлки дә 2010-нчы елда шу арзуларың һәммәсе хасил булсын, вакытта дурмыш әсәр итсен.
Hormatly dinleyijiler, Täzeýil programmamyzyň birinji ýarym sagaty soňuna gol oýlady. Bayramçylyk programmamyzyň indiki ýarym sagatyn siz sazlara kesmeýämizden soň dinläp bilersiňiz. Täzeýil programmasyny Altyn Aman Nurdygy bilen
Allam Rahat Rahim alyp barýar. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Yeah.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Täze ýyla bagyşlanan ýörüýte programmamyzy dowam etdirýäris.
Programmamyzyň dowamyna siz
täze ýyl gutlaglaryny,
radio dramalary,
täze ýyl oýlanmalaryny,
aýdym taýatlary we beýleki gyzykly çykyşlary diňlärsiňiz.
Programmany Altana mandurdygy ýedi we
Allah'ym rahat rahim alyp barýar. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Altın bilişin ýaly geçip baryan 2009-njy ýylda Türkmenistanyň durmuşyna oňyn özgörüşlükler elbetde az bolmady. Şol oňyn özgörüşlükleriň hatarına Alymlar Akademiýasynyň işiniň gaýtadan dikeldirilmegi, alimlere alimlik derejeleriniň berilip başlanmagy, sosial kömekler, hususy ýetişlik, migrasiýa gullugy barada täze kanunlaryň kabul edilmegi, welaýat merkezlerinde uly stadionlaryň açylmagy, ýurtda mobil telefon ara gatnaşyk setiniň giňeldirilmegi ýaly ençeme wakalary görkezmek bolar.
Alamrat goý geljek 2010-njy ýylda şolar ýaly gow wakalaryň we täzeliklerin höwri köp bolsun. Kabul edilen kanunlar hem kağıt yüzünde kalman, ilatın behvi düçünü işletin. Alamrat gelinli tədil bayramçılığı münasibetli, dinleyicilere meşhur bağışı Dövran Taparov'un yerine yetirmenine bir aydın estireli. Alamrat ozol birlik geçmedi yalı 2009-cı yıl Türkmenistan'a da kâvır qoğu özgürlükler verdi. Yöne bu qoğuluklara aramazdan yurtta çözülmeyen galiyan problemaların hem az değerlerini yerli yaşayıcılar ve sinçler verli yerler. Alamrat gel şu geçip bariyan 2009-cı yıllaki kâvır meseleler vardı. Qarışsız jurnalist Aşurgulu Bayriyevin tədi yıl oylanmasını dinleyeli.
Her bir tədi yıl ardı uslevler bilen qarşılanyar. Durmuş yaşayışın önküsünün ha oğlanacak sana umut bağlanıyor. Türkmenistanlılar 2009 yılı hem hud şeyle karşılaştılar. Neysen inni köyünü atlandırmayan bir yıl Türkmenistan'ın onun ilanının durmuşuna neymeleri verdi ya vermedi, ne hili tehditleri getirdi ya getirmedi. O zaman yurdumuzda yılın ilkinci güllerinde 125 deputatın varat meclisin işler başlamını bellemek gerek. Onun üstünde inni halk maslarının durmayanlığı, parlamentin kanun çıkartılık bilen ımıklı meşrulunlara mümkünçülük alıp, yürümden uğra kanunu kabul edenliği tarihi gidiyen yılın o neticeleri hataklamak olur. Hakimiyetlerin şu yılın devamında Türkmen manadını ümmetlendirmek maksadı ve denominasyonu üstünlüklü geçirenliğin belirlenmeye münafiptir. Yılın ahırkı ayları, gülleri, vakalara hafen bay olmalı. Olardan Türkmenistan Xitay qağa geçirçisinin açılmağını, halkın yaşayış durmuşuna, ıqbalına təsir ediyen tarihi vaqa xaraqlamak mümkündür. Dövlətimizin kuvati, rovaçlığı, şütəbiği baylığımıza köp dərəcədə bağlıdır. Türkmenistan'ın daşarı dünyadan, ünlülükten çıkmağı bağlıdır. Hem kəbir işler süyüllü edilli, dövlət başlıqlarımız orku yurtta iş taparında olmalı. Yöne Türkmen rayetlerinin daşarı yurtlara barıp gelmeyi, daşarı yurtların yurduna da gelip gitmeyi meselesine edilen umut arzular teyze yılla yeni de kaytanılmağa devşilmek ediyen. İşimlik iti sosyal mesele olmağına galiyar. Yaşayış sahinin tünüğün her bir adamın maşalarının durmuşunda mühüm ehmeti yediğine karamazdan cahsızlıktan kıyım yerlerin tani gün tayin ağzını vermeyer. Paytahtta kurulayan Suda kımmat bakını cahiler ve problemanın hem bu olay yıllarda çözülmeğine getirip bilmesi gerek. Siyasi reformlara 2009 yılında da değişilmedi. Adam hukukları ve alatlıkları bağlatsa da umutlar yine de umutluğuna dağılıp bariyar. Şu yılda yörgüllü olan adam devlet üçünler diyen şıgarın teyde 2010 yılda hakiki manisine, maksadına eyip olmağı Türkmenistanların her birinin arzuna öğrülse gerek. Tezi yılda ağız suyu meselesinin onu çözülmeyeni hem iyileştirmenin köksü arzular ona umut bağlar. Biz 2010 yılda hünersizlerin hünerli, işçilerin işli, cahilerin cahili, yaşların yukarı yürütü orta bilimli olmaklarını, her bir maşalık ocağına, her bir adama avatlık, avadallık, ravaçlık arzu ediyor. Oy türmelere yine cinayetçiler düştün. Oy 2010 yıl yurdumuzda demokratiyanın berkaran bolmağına yol açtın.
Garaşlı jurnalist Aşurlu Bayrefin teyze yıl oylanmasını dinledik. Gepleyer Adatlık Radyosu. Adatlık Radyosu'nun teyze ile bağışlanan yürüyte programmasını devam ettiriyoruz. Altın Bilşingali 2009 yılda Türkmenistan'da bulup geçen inir mühüm vakalardan birem dekavr ayında Türkmen Hıtay gaz geçircesinin işe girilmeliyle pataplanılıyor. Türkmenistan'ın hakimiyetleri gaz eksportinin bu teyada kımının yurdun iktisadiyetine de sosyal durmuşuna da ulu peyda getirecektiğini aydiyarlar. Yine beylik taraftan daşar devletlere gaz satyan Türkmenistan'ın öz içinde gazlaştırış işlerinin yaramazlığından zeyrenyen adamlara mazel. Gel şu temadan tayarlanan yürüte radyo dramanı dinleyicilere eşitirili.
Bolar.
Sağlık müneyim, kurunçuluk mudur? Kaptalında çok ayetem karşı olmarsın ha. Bir lay kararsızlık seyirgahına aylanıp çıktım. Ne müneyim, senin merik gezmeye geldin mi?
Ha o yaşlı, geçin oturun.
O oğlu men, tahtavadardan özüm çopun. Merik aşavada yürüte çağırdılar. Vatana olan sevgisi için diyen medal verdiler. Tüvelemi Qov şehriniz var eken yaşıydı. Yadigarlıkların arasında Göroğlu'nun yadigarlığını göreydim. Yaş kak özümüzü Göroğlu'dur söydürdük. Ankara'nın hiç sadekenliğimizi bir kaldık. Yoksa da yaşıydı sen nereli aşağı attın mı?
Yaşılı, ben sizin Türkmenistan'ın hiç yerinden hem değil. Xitaylı men yaşlı.
Be, Xitaylı? A sen türkmençe gepler doğruna. Türkmeni de meňde bendiroňok.
Men sizin yurdunuza gelmäkem türkmen dilini madalo kap, soňam berde bir näme işläp öwrendim da.
Tüwelemi tüwelemi berik näme? Keýpine geldiňmi?
Uzak ýol aşyp bu ýerlere keýpine gelmeden ýaşly. Gadalmaga geldik biz size. Sizin gadyňyz.
Şundan soňamy? Be Xitay bilen Türkmenistanyň arasy gaty daşdyra. Nädip mundan oňa gada geçipsiz?
Xitay gaty bir daş ýerim däl ýaşly. Qazaqstandan geçenji ýerim Xitayda. Turwana bir ýam çekdik. Gadyň kranynym ynha düýünji gaçdyk. Gadyňyz eýem wadla bakyp durandyr bize tarap.
Be size bir ýerden gaty ýakyn ekeniňiz. Bizim ovamız golü aşavattan katıdaş. Şoň üçin bizim tağtawalarymyzda henirem gady yok da.
Bi, sizin ovanız beýle daşmay, Xitaydan hem daşmay.
Xitay daş diýmediň äsen. Aşavat soň Qazaqstan, soňam Xitay diýdiň, şeýle dermi?
Hawa.
Onu sen öz ýurdun daşlygy bilen tağtawalaryň uzaklygyny deňeşdirip gör. Inediňde näçe ýurt geçmeli tağtawalara wariansaň. Aşavatdan soň äneňe wariansaň. Soň gäwürse Soň aksuwa, ondan soň bawa durmada, aňyrda artyk kaka, duşok, tejen, ayho, diňe ahallyň geçýänçän gary görgi. Soň Mariýle başlanýa. Garyýwata, jojukly, Mary, murgap, ökýilwader, bayramaly.
Bu seň ýurduňa gaty daş eken o ýaşly.
Daş bolan soň da bir gady eltip bilen oklar. Eger biziň tagtawalarymyzam, Xitay ýaly ýakynjak bolanyna, Gazi sizden öň bedelterdiler. Aýdyk turnaýmen bile gazi etmek gara görgü diýip. Tagtawalar ýerin olguja aryn.
Bu daş eken o ýaşly, hakykatdan hem daş eken.
Ýaşy ýigit, senden bir haýyş bar.
Aýdy otur ýaşly.
Bize de siz çekip bereň bolmasa gazi. Sizden soň türkmen gazyny Owganistan, Hindistan hem Pakistan almakçymyş. Diýen ýok, biz olardan hem soňa garaşarys. Xitaydan aýylap çyk, Hindistanyň, Pakistanyň, Owganistanyň üstünden tagtawalara getirip bereňsi. Türkmen gazy şeýle eşeret diýip, hemmeler öwüýä boly bilem görenler onuň näjire gatdygyny.
A siz bu haýyşyňyzy öz ýol başçylaryňyzda aýdyp görmedingizmi ýaşly?
Biziň ýol başçylarymyz daşary ýurtlylary gowdyň diýýärdi. Biziň gepimizi diňlemeýär olar. Öňlere aýdylma kemi galmady. Maňa seniň duşanyň gaty gow bolaýdyny. Indi sen sypdyrman. Xitaya bardygyň ýurdumyzyň ýolbaşçylaryna aýt. Tagtawalarlar gaýsy ýaman köhönýädi. Şolar türkmen gaýdyny Hindistanyň, Pakistanyň, Owganistanyň üstünden aýlap çyk Xitaydan aljaklardy. Tagtawalara da çekip beräýdinler diýip haýyş etdilerdi. Ýadyňdan çykarmagyn. Aýtgyn hökman, men arkaýyn bolaýyn bolda. Türkmenler ýaly söz berip sözüňde tapylmagyn goýsaň, ikimiz oňuşmaryz. Eşitdiň bilem?
Eşitdim ýaşly, eşitdim.
Onu men owamda barıp iýleşlerimize ar kyn boluberin. Size özüňizinkiler gaz çekip bermese de Xitay ýurdu gaz çekip berjekdir diýip aýdaýynmy? Hani hawa diýsene.
Wah, nireden ýogrunyp duran türkmen dilini, nireden satyşyp duran saňa ýaşly? Bor ho, bor. Ýakam bir goýýar da men. Men häzir samolyoda ýetişmeli.
Ana, bir adama bor diýdi. Belkinni tagtawalary da türkmen gazy barar. Ey ýigit, Allahymygyn ho, garaşşakdyrys. Tutuş tagtawalar bolup garaşşakdyrys.
Alamrat gelinni bu problemaly meselelerden bir näme ünsi sowup, türkmen sanyň we özüksanyň halk artisti Bawamrat Handamowyň ýerine ýetirmegine bir aýdym diňläli.
Başım kurban, tede gelin nöle. Kurban olam, çürtlerim tarına. Serim kurban, tede gelin nöle. Ak yüzünde, boşa boşa adına. Başım kurban, tede gelin nöle. Ak yüzünde, Boşa boşa adına başım duran tez gelin. Başım kurban tez gelen oğule Uçurdum elimden şun kar kuşumu Serim kurban tez gelen oğule Canım kurban tez gelen oğule Hazar durup yaprağı solan Yarından ayrılıp telmırıp kalan Başım kurban tez gelen oğule Yarından ayrılıp telmırıp kalan Serim kurban tez gelen oğule Ey canım kurban
Altın, Türkmenlerde yaşullun neti hatalmak, pendalmak mukaddes deyaplerin biri hatablanılıyor. Şu deyave yerip, biz her yıl çeyde ilin botağıtında belli Türkmen şahiri, Türkmenistan'ın maltumulu adınlaki Cüvlet Bayrağının lauriyatı, merhum Kerim Kurvan Nefetif'in henir diri vaatı Türkmenistan'ın halkına yüzlenip eden çeyde il arzularını, neti hatlarını dinleyicilere eştiriyar. Bu ülke çeyde il programımızda da şu deyave yerip dinleyicilere Kerim Şahir'in eden şu arzularını ve neti hatlarını eştirsek yerlikli var mı kadiyen?
Katı ovalar.
Çeyde yıllı. Teri dostlar köp bolsun, teriyen yanın ayrılmasın könülür. Yıl çarşısı yali, dost çarşıp yürsük, erte kuğun dost tapmamız kıynılır. Geldi mi, devmegin mihman göğününü, mihman dileyen zat atağından koçuk, yönü koçuk men deyip geçmesin aşı, herel mihmanın Koçoktur saçak. Ülkemde köp borsun mihman seyirler. Öğrümü mihman git. Öğrümü de getir. Mihman seyirmede de kargış etmeliyin. Bet bağdol. Şansı da öğrüne yetik. Dünyanın 10 gerek yıkanmış nevis. Yine de yıkmakmış onun hiyali. Nevis velasının korunuluyun biz. Uruş belasının korunun yali. Gödüklük ağzılsın, edip köpülsün. Uluyunu silemek dep bolsun kütçe. Uluları hormut ağzılayan yerde, kemillik diyenler kalırmış giyice. Ulu hormutlansın, kütçe silensin. Güç iki hormutun yıllığını, Yoksa küçülere has küçü olur, ulu hem saklanmaz ululuğunda. Tede yıl köp bolsun tede salamlar. Bir bereket bormuş bir salam toprak, düşmanın duştada salamını al. Salamı hormut bor ödüne sapak. Tete şeyli zade geliyestir kavat. Bir ene beş oğlun tapyarka göğünün, Beş oğul bir enen göğünün tapanok. Soğulun, şotu tellin önünün soğulun. Salamı nem alman, salam hem vermen. Adam yılığının dörenmiş salam. O tetelli olsa adam mı, del mi? Entek cedelli zat, çözülsün soğal. Her kim bir virevi umut tanısın. Bu arzuva belettiriz o zallan. Yani her kim özün umut tanısı, Hasan Metter şol beynin düzüldür. Ansaba çapalım, ada çapmalım. Ansab has yukarıda koyulsun attın. Hem işi ansabdın dürüptür şöhret. Hiç vaat dürümeyenir ansab şöhretten. Belki küçü olsun, ulu olursun. Neger ulu olsun, bolursun küçü. Haysısı olsaktı, kişi olalım, kişi, kişi, yine bir gerek kişi. Kişinin gerisinde oturuyor bir dünya. Şolardan nur alıya, ehli yollarımız. Kişilerimiz, hasem kişi olsunlar, kişi olacak olsun, kişi değerler mi? Yeni toprağımızda uruş olmasın. Bolmasın dünyanın hiç bir küncünü. Dünyanın yüzünü bir uruş bolsun. Oğlum dini her adamın içinde. Her kim özü bilin, özü sevişsin. Beyninin yalınışın öldürsün yürek. Yüreğin yalınışın beyni öldürsün. İnsan için dini şol uruş gerek.
Siz belli Türkmen şahiri merhum Kerim Kurban Nepesov'ın heniz diğer vakti Türkmen sahanın halkına yüzlerini ve dene teyze yıl arzularını ve nesihatlarını dinlediniz. Alamrat dünyanın dürlü yurtlarını yaşayan kevar dinleyicilerimiz radyomuzun üstü bilen iyileşlerimize vatandaşlarımıza öz kutluğlarınıdır arzularını aitmaz ləbdirlər şolardan birim Galanciyada yaşayan tarihçi alım Muhammed Telli Berdiyev. O öz kutluğunu şeyle beyan etdi.
Tutuş Türkmenistan halkını tere yetip gelen 2010 yılını kutlayan, tere yılla tere bağıt bolçuluk arzu ediyen, tere yıl var 2010 yıl var tevelek yıl, koy şu tevelek yılla Türkmenistan halkının saçağının nanım tevelek olsun, birine ise yeni tevelemsin nanı saçağına. Tere yıl bilen bu da ama tere hükumet, tere prezidentim yada düşüyor. Yine şu tere prezident bilen, tere devlet, tere hükumet bilen Türkmenistan halkına tere umutlar dörüdü. Ama sonku geçen iki yılın içinde şol umutlar biraz peselen yalı oluyor. Ama şu tere gelecek yılla şol umutlar yine de coşursun. Şol umutlar ölçmesin. Gelecek yıl şol Türkmenistan halkının yediyen yağışı yağışı umutlarının bir hasıl olacak yılı olsun.
Opozisyon Ağdıverlik Halk Hareketi'nin başlığı Nurverdi Nurmuhammedov hem teyze ilben bağlanışıklı öz fikrini şeyle beyan etti.
Bundan 20 yıl oğul Türkmen'in öz bekvidini, halkın bekvidinden ayır tutmayan oğul kızlarının belli bir bölüğü Türkmen'in milli buysancını dikeltme için ortaya çıktı. Ağdıverlik Halk Hareketi'ni dörtti, hareket etti. Sonun için onların köpesi işlerinden, vedipelerinden kovuldular. Adaletli suudun üstü bilen türmelere taşlandılar. Ama yan vermediler. Niyalığın ağırlığına da emrinmediler. Neticede Türkmen dil devlet dili oldu. Ağdıverlik'in ilkinci olup kurulan hatiri onu devlet statüsünü aldı. Devlet yolbaşçılarının Özbekistan'a vasdülüğünden verdimeden 150 bin hektar yeri Ağdıverlik'in talep bilen yurdumuza kaldı. Halkımızı, Ağdıverlik'in ağdalarını teyze yıl bilen kutlayarın. Size özmünün kovu arzularımı bağış ediyarın. Siz kas kovdurmuşu münasipsiniz. Nurver Nur Mehmet Ağdıverlik Halk Hareketi'nin başlığı.
Şvetsiyada yaşayan Türkmen parlamentinin özelki deputatı Hanmurat Höyünov hem iyileşlerimizi teyze yıl bilen kutlamak ləbdir. Ne ola şeyle diyar?
Nesip olsa Nahrivan vatandaşlar yine sanılığı vaktan 2010 yılı kadın masyar. Bu gelecek ki değil bütün milletimize sultanın her bir hocalı, her bir masyala ulukan bağıt getirsin. Her bir adıma bu ünlü bəhlət veren arzuları hasıl olsun ne paydasımız geliyor. Ondanın gelecekte tədəyildə qoy dövlətimizə də üstünlüklər gəlsin. Qoy hükümet hem, parlament hem, halkını təxvidli kanunların, kararların üstünlüğü işləsin. Belki şular yarlıq işlərin üstünlüğün halk bilen dövlət, halk bilen hükümet ara qatnaşıqda bolsa, dövlətimizin hem, halkımızın hem geləcəyi yaxdı olur. Gelecekte tədəyil qoy bağıtlı il bolsin, her bir adım üçün.
Germaniyada yaşayan Aslı Eyran'ın Türkmen Sehra ülkesinden olan iyileşimiz YouTube Kor hem dinleyicilerimizi teyze illerini kutlamak için YouTube Kor'un arzuları şeyle.
Yetik gelen 2010 yılı bütün ildeşlerime Türkmen'den kutlayarın, bağrına can sağlığı arzu atıyarın. 2010 yıl bereketli yıl olup hem parahatlı yıl olsun hem Türkmenistan'a, Türkmen vatanımıza, umum Türkmenlere hayır getirtin bereketli olsun, yaşlılık, iyilik olsun. Özünü Türkmenistan karşısında olup belki yurtlayarak kurgunluğun ötüp var ya bar kemçiliklerini köfünü şiirle ayırıp bilmeyen arzu et yarın. Bütün Türkmen ildeşlerime şartlı yaşayışından ulu ulu üstünlükler arzu et yarın.
Uğansanın parlamentindeki Türkmen deputatı Şamirdan Kul Kuday Nazaroğlu hem bizim radyomuzun üstüyle ehli Türkmenleri teyadeyil ile utlap şeylediydi.
Aziz Türkmenler, dünyadaki yaşın Türkmenler, hemmenize tazil belliyon, hemmenizin tüy sürüktüğünü kutlap, sizlere sağ salamatlık, can sağlık, üyünüzün içinde, maskalı çağırlığınızda, aman yaşamanızı, hemşen tüy tomoş edip, gülüşüp yaşamanızı, hemşiden iktisadi durmuş yanınızda, üstüşünüzü Kudavan Teala'dan arzu ediyorum.
Kanada'da yaşayan iyileşimiz, Grajdan aktivisti Muhammed Düyücü hem dinleyicilerimizi kutlamak için. Yine onun kutluğu şeyle.
Men özgürlüğümü bütün Türkmen halkını tədil ulan kutlayan, oy tədil bütün Türkmen halkına tədil üyüt köşmeleri getirsin. Bizim yurdumuz dünya cemiyetçiliğine koşulsun. Ve dünya cemiyetçiliği ile birlikte tədil özgürtmeler, tədil ötüşlere münasip olsun.
Hormatlı dinleyiciler, bizim tədil ile vaxtlap tayarlan bir saatlik yürüyüte programımızın vaxtı sonuna oluyordu. Biz dinleyicilerimizi yeni bir yedek yetik gelen tədil ile tüyüz yürüktün utluyuz.
Tədil ile size bir can sağlık.
İşlerinizde ulu üstünlükler.
Tədil ile sizin ehli yakışı niyetlerinizin hasıl olmağını arzu ediyoruz.
Programını tayarlan ve alp baran.
Altına mandurduğuydu ve.
Allah'ım rahat rahim.
Yine de efirde doğuşuşuyan çak hoşta olun.
Sağlıkta ve söyleyin.
Yana kabar açar asmanın Asta yürek düşer gönye demine Yaksa malayali at yabardadi Yemin kalbimde ot yan yan Yan yan onu tutsun Telefon. Wah, wah, gizlidin sen gelin.